jojo, motherfuck! Kaj se dogaja letošnje poletje preko luže v velikem jabolku?
Yo, check this out, man!
Kdo nastopa po najbolj vročih klubih? Kaj se šušlja na uličnih vogalih? In kdo je komu jo, mater? Naredite pravo stvar in prisluhnite dnevniškim zapiskom Borje Močnika iz poletno pregretega New York City-a.
Always do the right thing.
Ja, človek nima kaj dodati, temule avizotu. Dogaja se, dragi poslušalci, neposredno ereš javljanje. Gre za njujorško zgodbo, njujorški dnevnik številka 2. Na liniji imamo Borjeta, ki bo povedal o telemam recimo 4 ali enejce, več o njih sam osebno, da se ne bomo tele blamirali. Tako da živa Borja.
Jo,
jo, jo. Evo, nač, kaj, a ti prepustim besedo? Če pa rabiš kakšno vprašanje ali kaj, pa usmerjanje pa poveš.
Lahko za začetek malo ta izhodišča povzamem, pol pa pač še kaj, če te še kaj zanima, vprašaš.
No, vela, dajmo se tako zmeniti. Dobar, okay. Beseda je tvoja.
Dobar, znač v zadnjem tednu največji dogodek je bil festival Warm Up v PS1, kar je ta mala, bolj sodobna podružnica MoMA, Muzeja sodobnih umetnosti v New Yorku. Warm Up je festival, ki se dogaja vsako soboto cel avgust. Imajo kar zanimive izvajalce. To soboto bo recimo Floating Points, eno soboto naprej Danny Brown, rapper iz Detroita. Medtem, ko je bil zadnjo soboto, so bili Šlomo, Morgan Geist in pa Fotek. Fotek seveda največja zvezda večera, ki že nekaj časa živi v Los Angelesu, originalno iz Londona, pionir drama bassa, ki pa zadnje čase rola neko mešanco, da se ga še kar v redu dubstepa, malo manj v redu dubstepa in pa razno raznih sorodnih zadev. Fotek je bil kukar toliko ok, niti do konca ga nisem pogledal. Morgan Geist, polovica dua Metro Area, zelo redko kdaj sploh nastopa v živo, je imel tako klasičen, kaj se vem, nu disco, house, set, kakšni komadi so malo izstopali, drugače pa še kar ravno. Šlomo, ki pa je tak, kaj se vem, future beats izvajalci, imel pa zelo redu live set, mešanca od nekega southern tega hip-hopa, malo bolj trdega, do nekih beatsov, two-stepa, v glavnem dosti ok. Moram reči pa, da je PS1 me razočaral v smislu galerije. Razstave, ki so noter, so take zelo konceptualne, pa zelo, kaj se jim, vizualno zelo nezanimive, ker so neki kosi, kaj se jim, skal in papirja pač polepljeni, postavljeni in niso ravno neke zadeve, ki bi jih ful z veseljem tam gledal. Pol smo bili v 55 baru na nekem koncertu od enega benda, ki so igrali nek še kar ok rhythm and blues. Zanimivo se to, da je 55 bar deluje od leta 1919, tako da je en bar, ki je dal vse faze jazza v New Yorku, v bistvu čez. Zelo je tak, zelo je, kaj sem tako, no, mejhan, zanikran, nepretenciozen in je zelo fina alternativa tem bolj turističnim lokacijam Blue Note ali pa Village Vanguarda. Potem smo bili na eno Strictly 45 večeru, Mobile Monday se imenuje, seti, ki jih DJ-ji, predvsem funk in hip-hop DJ-ji delajo samo iz teh 7 paličnih singlic, torej 45-ov, so še zmerom nek fetiš v New Yorku in pa tudi posod po svetu. Ni bilo drugače nekaj spektakularnega, razen tega, da je v letu torej pop ikona, hip-pop ikona Just Blaze je v letu čisto nenapovedano in imel en kratek set. In take stvari recimo se kar dogajajo v New Yorku, da nekdo, nek zvezdnik vleti nenapovedano in v bistvu zastojen pač zaradi tega, ker je to njegova neka ekipa tam odrola ali pa odrepa ali pa karkoli. In včer smo bili na Questlove na njegovom večeru Bowl Train v Brooklyn Bowl, Torej, na Brooklyn Bowlu smo bili že dvakrat zaporedoma in lahko rečem, da definitivno ne bomo več li. Prejšnji teden je bil torej Q-Tip, ki je rolo res drag, ne vem, BG se, Jamiroquai in take zadeve. Včeraj je Questlove malo boljš rolo, ampak še zmerom več ali manj neke nove rap hite, vmes kakšno staro zadevo, kot kaj se jim, MLP, Group Home, kakšnega Snoop Doga. Ampak, kaj se jim, taka zelo college publika je, atmosfera ni nič, kaj preveč fina. Zelo veliko ljudi pride in pač v bistvu gre za tako čisto komercialno zadevo. Še najbolj čudaško je pa bilo, da preden je Questlove začel, je bil nastop nekega kvazi benda, ki je bilo pa nekaj najbolj groznega na svetu. Taka študentska različica LMFAO, torej tisti največji dance pofel možen od muzike in trije pošterkani v srajčkah in polovarčkih študent, ki so skakali po odru in se nekaj drali. In tisto je bilo pa res katastrofa. In ko so končali, ko je Slav začel svoj set in potem se malo vprašaš, ko je sploh to vse skupaj je tam. Ne. Torej, to je ta bowl train, ko je Slav večer, ki vsak četrtek, celo poletje ali cel august. Tako da to je to ta teden, recimo, kar se tiče muzike.
Tlele imam, jaz napisam še Digger's Delight Park Jam 2. A to ste spustili?
Ja, ja, evo, to sem pa ponesred spustil.
To no dej, pa... mogoče da boš popravil zdaj tole.
Ja, to je pa tak, to je pa real hip-hop, kar se tiče New Yorka. Mislim, ni samo to, jasno, ampak eden od teh pravih hip-hoprskih koščkov. Gre za zastojnske park jame, ki so čez poletje. Imajo v bistvu različne edicije ta organizacija. Eno so True School park jami, eni so pa Digger's Delight in Digger's Delight pomeni, da rolajo DJ-ji, ki so znani potem kot blazni zbiralci vinila, da rolajo mogoče malo bolj take raritete, ne toliko znane komade in recimo en DJ, ki se imenuje Forrest Gedam Gump, popolnoma ne znam seveda pri nas, je res noro dober od rolu in res je rolo stvari, ki ne poznajo ravno veliko ljudi. Pa tako, pridejo mi neke res te veterani, starčki hip-hopa, pridejo mi Jazz DJ je spet prišel samo hangat, Lord Finesse je bil tam, je tudi Kangu, kaj sem veterani Rocksteady Crewa, torej najbolj znanega B-boy Crewa, tam pridejo mim in tako. In je zelo, penzionisti pridejo, otroc pridejo, taka zelo pozitivna zastojnska zadeva, ki nekako funkcionira seveda v nekem zelo takem omejenem mejhnem krogu. No.
Super. Ja, to, evo, lej, 3 je plus je en minus, ne? To je dobra bera, v bistvu, za
ja,
en teden,
ja, v redu bera, ja. Mislim, kaj je sem, hecanje, te prav starošolski hip-hop eventi niso neki blazno obiskani, kvaliteta tudi zelo niha, ampak all in all, no, se pa jasno skozi kaj dogaja, tako da je kar cool. Zdaj, od ostalih novic iz New Yorka te dni, recimo, v zadnjih 3 dneh, predvčerajšnjem so bile poplave, ker je bila neka nevihta. Poplave so bile najbolj v Brooklynu, pa v Queensu, malo tudi na Manhattanu. Jaz moram reči, da sem bil kar presenečen, ker sem to videl na netu, ker je tako, v bistvu je malo deževal, ni bilo nekaj tako zelo. Mislim, je mim šla neka nevihta in v glavnem očitno v Brooklynu in v Queensu je to malo padal in dejansko so bile ulice malo pod vodo in valjda ljudje z tega niso nekaj preč vajeni, tako da je bila to kar novica. Druga novica je bila pa streljanje na Times Square-u, kjer je nek seveda afroameričan mahu z nožem in so ga policaji ustrelili 12-krat. In seveda je umrl in to se je direkt na Times Square-u zgodil. Zdaj cela, kar je sledil, to neko, kar se tiče nekega reakcije na to, javno mnenjske, je pa tako, da v bistvu večinoma niso neki zelo presenečeni v smislu nasilja NYPD-a, ampak bolj v smislu tega, da you don't fuck with NYPD, ker tako, če jim groziš, potem so temeljiti in to strelijo 12-krat. So pa bolj polemike v smislu nasilja policije in aretacij, ki so zelo neenakomerne po predeljih New Yorka. In recimo v Bronxu policaji delajo neprimerno več aretacij in neprimerno bolj več nasilnih aretacij, kot v drugih delih mesta. In v bistvu je to glavna polemika, kar se tiče nasilja njujorške policije.
Ja, to je zanimivo. Mislim pa, kao, da v Bronxu se je zadeva tako malo sprostila, sem očitno se ni, ne?
Ja, ni. Mislim, če gledaš, jaz sem lih zdaj za malo bral te številke, je res noro, kakšne razlike so. Recimo, 95% vseh areteranih študentov v New Yorku je iz Queensa ali Bronxa. Potem 80% vseh areteranih je črncov ali afroameričanov ali hispanotov. Pa ne vem, še neke te nore statistike so. V glavnem, Bronx je še zmeraj zelo na udaru.
Zanimivo. Pa ti tako kaj zaznavaš, tudi te je tako, kaj sam opaziš ali sem to, kar v bistvu?
Ne, niti ne. No. Mislim, tako je, da ko greš v Bronx, je dejansko taka velika razlika. No. Posod druge več ali manj se počutiš popolnoma varno. V Bronxu pa je tako, da recimo vidiš na vogalih pač te stene, kot iz nadaljevanke The Wire, da pač dilajo pač dope. Imaš te corner guy-e, ki pač stojijo, pride mimo avto, ki naredi naročilo. Na kornerju se nekaj zadere, v glavnem cela ta organizacija. In pa pač vsi pravijo, da so predeli, kjer ko pač zaide sonce, v temi, da pač ni najbolj
škoda.
Bolj, če si en belček, ki izgleda malo kot kakšen turist.
Bolj, že te ni tam.
Ja.
Sploh. Dobar. V redu, Borja, ne hoditi v Bronx.
Ne, treba je hoditi v Bronx,
tam treba.
Treba je vedeti
neče,
malo,
ja,
kaj delati.
No, dobar. Torej, nekak drž se tega, da veš, kaj počneš. Upam, da naslednji teden, ne, da bojo sami plusi.
Ja,
ne? In pa da čim bolj uživate, ne?
Cool.
In užijete in grizete ta jabolk, da ga zgrizete do konca, ej.
Ja, okay,
in pol prijete nazaj čist srečni in veseli. No, the best,
cool.
Super, hvala lepa, to je bilo to. Noč, uživi,
jo,
na gigih in tako naprej. Dio. Evo, dragi poslušalci, tole je bilo javljanje neposredno iz New Yorka, ki se mu reče lahko dnevniški zapis številka 2. Borja je povedal nekaj z glasbene scene in pa nekaj iz mestne scene, kar tudi ni slabo, tako da tiste, ki se podajate tja, ne, zapomnite si modre besede, nekoga, ki tam že je in vse to izkuša na lastni koži, vse ostale pa, ki se tja odpravljate, ne hoditi po slabih gigih. To je to. Ereš javljanje.
Jojo, motherfuck! Kaj se dogaja letošnje poletje preko luže v velikem jabolku?
Yo, check this out, man!
Kdo nastopa po najbolj vročih klubih? Kaj se šušlja na uličnih vogalih? In kdo je komu jo, mother? Naredite pravo stvar in prisluhnite dnevniškim zapiskom Borje Močnika iz poletno pregritega New York City-a.
Music hit your heart, cause I know you got some.